Ég er staddur hjá Ásgeir Pálssyni, hreppstjóra í Framnesi í Mýrdal. Ásgeir, þú ert skaftfellingur að ættefni.
Já.
Hvar ert þú fættur?
Ég er nú fættur eftir í Hornafirði.
Já, foreldrar þínir hafa byrjað búskap þar.
Þau bjuggu þar nú ekki, þau voru vinnuhjú og ég eignaðist á meðan þau voru ekki farin að búa, ekki búin að taka jörð.
Já, heyrðu, og hvað hétu foreldrar þínir?
Það er hétt Páll Þórarinsson og Stefanía Sigurðardóttir.
Já, heyrðu, og voru þau voru ekki ættuð bæði úr Austur Skaftafellssýslu?
Mamma sálugu var úr Austur sýslunni, en pappi sálugu úr Vestur sýslunni og fættur hér í Mýrdalinn mitt.
Já, foreldrar hans hafa búið hér skeið.
Þau bjögu hér skeið og svo í Þykkvabæ í Landbroti.
Faðir þinn, hann var bróðir Helga í Þykkvabæ, þess nafnkunna bónda.
Já, bróðir hans.
Heyrðu, og svo hafa þau flutt sig kannski smátt og smátt vestur á bóginn, foreldrar þínir?
Já, þegar ég var 2 ára þá fluttu þau út yfir Skeiðarársand. Já. Eða ég var tæprilega 2, ég er fættur að sumarlagi, annan júlí.
Hvaða ár?
1895.
Já.
En þau fluttu þegar ég var sem sagt að hátt á öðru árinu, fluttu það vor.
Já, og hvað langt þá?
Þá komustu út í Fljótshverfi, mamma sáluga fór þangað með mig að Máríubakka. En pabbi sálugi fór að Kirkjubæjarklaustri til Guðlaugsheitins sýslumanns sem þá var á klaustri.
Og var vinnumaður hjá honum?
Var vinnumaður hjá honum.
Já. En svo áttirðu heima eitthvað nýri Meðalandi, var það ekki?
Jó, svo voru þau að smá þokast út úr, svo fóru þau nú að búa, fengu jarnæði, voru á 3 stöðum í Landbroti, í Þykkvabæ fyrst hjá Helga eitnum, síðan Hátúnum hjá Magnús eitnum, bróður pappa sálugu líka.
Já.
Og svo á Kárstöðum, en ég held ekki, manniða nú með vissu, ég held ekki nefn 1 í hverjum þessum stað. Síðan fluttu þau að Fljótakróki í Meðalandi.
Já, og bjuggu þar eitthvað?
Þar bjuggu þau 3 en voru til húsa í Króki hjá Stefán Einarssyni og Sigríði síðasta árið, en nýttjuðu Fljótakrókin.
Erðu, og síðan fluttu þau hingað í Mýrdalinn?
Síðan flytti út að Ketilstöðum til Gísla Eitins bróður pappa Sálóga sem þá bjóði Ketilstöðum. Þar búa þau 2 og síðan koma þau að Sólheimum.
Já, og þar bjuggu þau í allan sem búskap
úti. Þar bjuggu þau til æviloka, já.
Í fjölbýli?
Í fjölbýli, já.
Erðu, hvað voru margir bændur á Sólheimum þá þegar pappi þinn var bóndi þar?
Þegar hann kom þar.
Já, eða það bil.
Þá hafa verið 5 á Sólheim og Torfunni, með Sólheim og Kot og Sólheim og Hjáleigum.
Já, svo þetta hefði verið svona heldur smáar jarðir?
Já, sumar voru smáar.
Já.
Aftur var til dæmis ein jörðin æði stór, það var 4 af allri Torfunni.
Já.
Og 8 af Torfunni sem pappi Sólheim tók við.
Eru þið vann og hægt að stunda eða að nota mikið beit hér á Sólheimum á þeim árum?
Það var mikið notubeitt.
Og hvar hér í Nesinu eða?
Yfirleitt í Heiðunum.
Í Heiðunum, já.
Já,
framan af vetri.
Já, og allan veturinn.
Já, og gaf sæmilega raun.
Það virtist gera það, æði góða raun. Ég man til dæmis eftir bónda sem var hér þegar við komum, Níelsi Andréssyni. Hann slapp á stundum með að hafa 2 á bakkanum, 1 vetur.
Já, og þær klæddu sig sæmilega.
Og þær voru oft, hann átti hörku duglegt fí og þær voru oft gullfallegar að voru hjá.
Já. Heyrðu, hvítmaga, hún hefur alltaf verið notuð til sumarbeitar, var það ekki?
Hún hefur alltaf verið notuð, jú.
Heyrðu, voru það aðalega fráfæru lömbin sem voru rekin í hvítmögu?
Það voru engungu fráfæru lömb á meðan að fært var frá.
Já, og gæld því kannski eitthvað?
Já, það kom fyrir að var rekin einn og einn sauður eða hrútur eða eitthvað svona sem átti að lóa að hausti.
Heyrðu, og þú hefur ungur byrjað að reka í hvítmögu, var það ekki?
Jú.
Og það hefur venjulega verið farið að strax fráfæru með lömbin?
Já,
það var farið. Og rekið yfir Skriðjökulinn?
Hann var rekið yfir skriðjökulinn hér um bil eða mjög innatlega yfir hann.
Og var hann sæmilega sléttur þar á þeim?
Það var oft á tíðum að hann var eiginlega mátti heita alveg sléttur. Mátti heita.
Og það hafði ekki verið miklar hættur þarna fyrir lömpin þau hafa komið svona flest með tölu?
Það var ekki mikið.
Þau hafa lítið lagt á jökulinn?
Ég held ekkert bara. Ég held ekkert.
Jökullinn, hann var miklu mun meiri á þeim árum heldur en núna er.
Hann var mikið meiri. Til dæmis var skriðjökullinn þar sem var farið með lömbin yfir. Hann er orðin núna, ég veit ekki hvað mikið lægri. Heldur hann var áður.
Já.
Það er geipilega mikið.
Er allmikill gróður í Hvítmögu?
Það er æði mikill gróður þar.
Gott söðurland má segja.
Það er gott söðurland, til dæmis er í giljum þar bara æði loðigras og svona víða nokkuð.
Er ling mikið þar?
Ling er nú ekki mjög mikið, það er dálítið.
Einir
er þar til.
Var hann nokkuð notaður í þínu minni?
Ekki var það.
Ekki rifin?
Nei, það var ekki.
En voru það fleiri heldur en sólendingar sem áttu ítölu í Hvítmögu á þeim árum?
Á þeim árum áttu hólamenn hálfa Hvítmögu.
Já, það var svo í raun og veru að það fylgdi
Já, já.
Kolnum.